Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
I became a Christian by reading books.
Minusta tuli kristitty siten, että luin kirjoja.
I have been also a colporteur for a year to Canvas selling books.
Ja vuoden tää kaksi olin kirjallisuustyössä, myin kirjoja.
And I now write books myself.
Ja nyt minä kirjoitan kirjoja itse.
So my ministry can be multiplied.
Ja katson, että tällä tavalla minun saarnatyöni voi mennä laajemmalle.
This morning I would like to speak about the beauty of holiness.
Haluaisin puhua pyhyyden kauneudesta tänä aamuna.
God is a holy one.
Jumala on pyhä.
And he says, be holy because I am holy.
Ja hän sanoo meille, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä.
And we do not understand what that means.
Emmekä ymmärrä, mistä tässä on kysymys.
Because God's holiness is so different from what we are.
Koska Jumalan pyhyys on niin erilaista kuin se, mitä me olemme.
Many are a little afraid of holiness.
Ja monet jollakin tavalla pelkäävät pyhyyttä.
They think that you are an angel or so.
Ajattelevat, että pitäisi olla enkeli tai joku sellainen, että voi olla pyhä. Ja jos ihminen on pyhä, ei hän enää ole oikein inhimillinen.
But this morning we will see that holiness is the basic nature of God.
Mutta tänä aamuna tulemme näkemään, että pyhyys on Jumalan perusluonnetta.
And includes all his other virtues.
Ja siihen kuuluvat kaikki hänen muut hyvät ominaisuutensa.
His love and his mercy and his righteousness.
Hänen rakkautensa, hänen armonsa, hänen vanhurskautensa.
God's love is a holy love.
Jumalan rakkaus on pyhää rakkautta.
And what that means, we would like to know more this morning.
Ja haluaisimme tätä tutkia nyt tarkemmin tänään.
I will begin by reading an apostolic appeal to the Christian church.
Minä haluan alkaa lukemalla apostolisen vetoomuksen, joka on esitetty kristilliselle kirkolle. Ja tämä löytyy ensimmäisestä korintolaiskirjeestä luvusta 6. Ja luemme jakeesta 17 luvun loppuun.
He who unites himself with the Lord is one with him in spirit.
Joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan.
Flee from sexual immorality.
Ja paikkaa haureutta.
All other sins a man commits are outside his body, but he who sins sexually sins against his own body.
Kaikki muu synti, mitä ikinä ihminen tekee, on ruumiin ulkopuolella, mutta haureuden harjoittaja tekee syntiä omaa ruumistaan vastaan.
Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you?
Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka henki teissä on? Ja jonka te olette saaneet Jumalalta. Ja ette te ole itsenne omat. Sillä te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne.
This is an appeal to sanctification.
Tämä on vetoomus pyhitykseen.
To glorify God with our body.
Että kirkastaisimme Jumalan ruumiissamme.
What is the secret of holiness?
Mikä on pyhyyden pyhityksen salaisuus?
The difference between the Greek and the Hebrew mind is expressed in the following way.
Hebrealaisen ja kreikkalaisen ajattelun eroa voi kuvata seuraavasti.
The Greek spirit exalted the holiness of beauty.
Kreikkalaiset korostivat pyhyyden kauneutta.
But the Hebrew mind exalted the beauty of holiness.
Oikeastaan päinvastoin, siis kreikkalaiset korostivat kauneuden pyhyyttä ja hebrealaiset pyhyyden kauneutta.
Exactly the opposite.
Ajattelutapa oli siis täysin vastakkainen.
The one was concerned with the shape and forms
Toisessa oltiin kiinnostuneita jonkun asian muodosta.
They had many beautiful statues.
Heillä oli paljon kauniita patsaita.
But the Hebrew believer was concerned with character.
Mutta hebrealainen ajattelu keskittyy luonteeseen.
With a relationship with God.
Jumala suhteeseen.
And that is also for the Christian the major concern.
Ja tämän tulee myöskin kristityllä olla pääasia.
Paul says you are not your own.
Paavali sanoo, että ette ole itsenne omat.
That is difficult for some of us to accept.
Joidenkin meistä on vaikea hyväksyä tämä.
We feel liberated from all kinds of bondage through Jesus Christ.
Meistä tuntuu siltä, että meidät on vapautettu kaikista siteistä Jeesuksen verellä.
And now we hear we are still not our own.
Ja sitten saamme kuulla, että emme kuitenkaan vielä ole itsemme omat.
Christ has freed us from enslavements.
Kristus on vapauttanut meidät orjuudesta.
He has made us free.
Hän on tehnyt meidät vapaiksi.
And now we hear we are no longer free.
Ja sitten saamme kuulla, että emme me olekaan vapaita.
We only have changed masters.
Olemme vain vaihtaneet isäntiä.
No more slave to sin, but a slave to Christ.
Emme enää ole synnin orjia, mutta nyt olemme Kristuksen orjia.
Christ has not freed us only from sin, but also for himself.
Kristus ei vain vapauttanut meitä synnistä, vaan vapautti meidät itseään varten.
No one can remain neutral before God.
Kukaan ei voi jäädä välimaastoon neutraaliksi Jumalan edessä.
You are bought with a price.
Te olette kalliisti ostetut.
Therefore glorify God in your body.
Kirkastakaa siis Jumala ruumiissa.
I would like to write down this order.
Minä haluaisin kirjoittaa pienen käskyn.
We have first
tai järjestyksen. Ensiksi lunastus Kristuksessa.
And then secondly we have moral obedience.
Toiseksi tulee kuuliaisuus.
The first corresponds to justification.
Ensimmäinen näistä vastaa vanhurskauttamista. Ja toinen pyhitystä. Ja me näemme, että tässä on peruuttamaton järjestys. Sellaiset ihmiset, joita ei ole vanhurskautettu, he eivät koskaan voi pyhittyä. Jos yritämme kääntää järjestyksen toisinpäin, olemme joutuneet lakikristillisyyden ansaan. Me emme voi ostaa lunastustamme pyhällä elämällä. Vanhurskauttaminen on juuri. Ja pyhitys on hedelmä.
With its roots into the ground and its roots in there sticking in the air.
Ja olisi tyhmää panna puu maahan niin, että sen hedelmä olisi siellä maassa ja juuret ylhäällä ilmassa.
The roots must be in the ground.
Juurten on oltava maassa.
It must have its roots to soak up the water and the life-giving ingredients.
Puun juurten on oltava syvällä, että ne voivat maasta imeä vettä ja elämää antavia mineraaleja. Juuret ovat piilossa silmiltä, mutta hedelmät ovat nähtävissä. Ja hedelmät ovat todistuksena siitä, että juuret ovat terveet.
If we have the secret union with Jesus Christ.
Jos meillä on se salainen suhde Jeesukseen Kristukseen,
which is hidden from the world,
joka on, se on näkymättömissä maailmalta.
It's a very private matter.
Kysymyksessä on hyvin yksityinen asia.
The world will nevertheless see the fruits of a new life.
Maailma voi kuitenkin nähdä uuden elämän hedelmät.
And so the apostle Paul says, you are bought with a price.
Ja tästä syystä apostoli Paavali sanoo, että olette kalliisti ostetut.
Therefore glorify him with your body.
Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne.
So this shows that redemption is first.
Tämä osoittaa, että lunastus tulee ensiksi.
It is by grace alone.
Se tapahtuu yksin armosta.
And now God asks for our cooperation.
Ja nyt Jumala pyytää meidän yhteistyötämme.
To surrender our will to his will.
Että me alistaisimme oman tahtomme hänen tahtoonsa.
And to walk with him.
Ja että me kulkisimme hänen kanssaan.
In a covenant relationship.
Liittosuhteessa.
In which he guides us and we follow.
Jossa hän meitä ohjaa ja me seuraamme.
The purpose of justification is sanctification.
Vanhurskautuksen tarkoitus on pyhitys.
Justification is not an end in itself.
Vanhurskauttaminen ei ole mikään itse tarkoitus tai päämäärä itsessään.
It is true what we have learned yesterday evening.
On kyllä totta, mitä me eilen illalla opimme.
Justification is the foundation of our assurance of salvation now.
Vanhurskauttaminen on meidän varmuutemme perustus nyt.
It gives us the certainty of a present salvation.
Se antaa meille luottamuksen siihen, että nyt olemme pelastettuja.
And this is the pastoral concern of all good reformers.
Ja tämä on se huoli tai taakka, joka kaikilla uskonpuhdistajilla on ollut.
Martin Luther was so interested in justification for one reason.
Martti Luther oli niin innostunut vanhurskauttamisesta yhdestä syystä.
It gave the people again assurance that God had accepted them.
Koska se antoi ihmisille varmuuden siitä, että Jumala oli heidät hyväksynyt.
Therefore Luther emphasized justification far more than sanctification.
Tästä syystä Luther korosti vanhurskautusta enemmän kuin pyhitystä.
The Roman Catholics saw that Luther and the Lutherans were not always living holy lives.
Roomalaiskatoliset pian havaitsivat, että Luther tai luterilaiset eivät aina eläneet pyhitettyä elämää.
And they began to accuse Lutheranism of demoralizing the German nation.
Ja he alkoivat syyttää luterilaisuutta siitä, että se saattaa Saksan kansan siveelliseen rappioon.
Then God raised up a man in France called John Calvin.
Ja silloin Jumala herätti Ranskassa miehen, jonka nimi oli Jean Calvin.
He was a deeper thinker than Luther.
Hän oli syvällisempi ajattelija kuin Luther.
His mind was trained as a lawyer.
Hän oli saanut lakimieskoulutuksen.
He became the great systematic theologian of the Reformation.
Hänestä tuli uskonpuhdistuksen suuri systemaattinen teologi.
And Calvin wrote a masterpiece called Institutes of the Christian Religion.
Ja Calvin kirjoitti mestariteoksen, jonka nimi on Institutes.
This still is the best systematic Bible theology ever written.
Ja tämä on vieläkin paras järjestelmällinen Raamatun teologian esitys, joka on koskaan kirjoitettu.
And only few people have read that systematic theology of Calvin through.
Ja vain hyvin harvat ihmiset ovat lukeneet tämän teoksen kokonaan läpi.
But students have told me in the seminary.
Seminaarin opiskelijat ovat kertoneet minulle, että kun he ovat lukeneet 100 sivua tuosta Calvinin mestariteoksesta, että he ovat sanoneet, että he ovat saaneet sellaista valoa, että he eivät koskaan enää ole sama, mikä he olivat ennen.
It is interesting that Calvin does not begin with justification in his book.
On mielenkiintoista, että Calvin ei ala vanhurskautuksesta kirjassaan, vaan hän ensiksi kirjoittaa pyhityksestä.
In order to show the Roman Catholics that he is concerned with a sanctified life.
Osoittaakseen roomalaiskatolisille, että hän on kiinnostunut pyhityksestä, pyhästä elämästä. Mutta sitten hän tekee kysymyksen, kuinka me voimme sitten päästä tähän pyhitykseen. Ja sitten hän selittää vanhurskautuksen aivan samoin kuin Luther teki.
So we can accept the thesis that the fruit of justification is seen in a sanctified walk with God.
Ja niin voimme todeta, että vanhurskautuksen hedelmä näkyy pyhitetyssä elämässä.
Now what is sanctification?
Mitä tämä pyhitys sitten on?
And I would say sanctification is the restoration of the moral image of God in us.
Minä haluaisin sanoa, että pyhitys on Jumalan kuvan ennallistaminen elämässä.
God has one great purpose in mind.
Jumalalla on yksi suuri tarkoitus ihmiseen nähden.
To transform sinners into saints.
Tehdä syntisistä pyhiä.
To make all of us again obedient children of God.
Tehdä meistä kaikista taas kuuliaisia Jumalan lapsia.
That can live eternally on this earth.
Jotka voivat ikuisesti elää tämän maan päällä.
So the purpose of sanctification is glorification.
Pyhityksen tarkoitus tai päämäärä on kirkastaminen.
So you always move forward to a higher purpose.
Ja näin aina päästään askel eteenpäin korkeampaa tavoitetta kohti.
From justification to sanctification to glorification.
Vanhurskauttamisesta pyhityksen ja pyhityksestä kirkastamiseen.
I would like to make all these steps with the Lord.
Minä haluaisin kaikki nämä askeleet ottaa Herran kanssa.
What do you say?
Mitä te sanotte siihen?
It is not good to begin and then halfway to fall away.
Ei ole hyvä alkaa ja sitten puolitiessä luopua.
Jesus says, he who perseveres till the end shall be saved.
Joka kestää loppuun asti, se pelastuu, sanoo Jeesus.
And that shows us it is not sufficient for us to enjoy present salvation.
Ja näin tämä osoittaa, että ei riitä, että me nyt vain nautimme pelastuksesta.
We need also future salvation.
Me tarvitsemme pelastusta myöskin tulevaisuudessa.
And therefore there will be a final judgment.
Ja tästä syystä on olemassa viimeinen tuomio.
To see if our present salvation is real.
Jossa tarkastetaan se, että meidän pelastuksemme nyt on todella todellinen.
And if our faith has been fruitful in discipleship.
Ja jos meidän uskomme on tuottanut hedelmää opetuslapseudessa.
Or whether we have been hypocrites.
Vai olemmeko olleet vain tekopyhiä.
And half-hearted.
Ja puoli sydämisiä.
How do we receive this justification and sanctification?
Kuinka sitten voimme saada tämän vanhurskauttamisen ja pyhityksen?
Are we really saved by the theory of justification and the theory of sanctification?
Voiko vanhurskauttamisen teoria tai pyhittämisen teoria meidät pelastaa?
Can you have the one and not the other?
Voiko ottaa vastaan toisen ilman, että saa toista?
Can you be justified but not sanctified?
Voiko ihminen kokea vanhurskautuksen, mutta ei pyhitystä?
It's an important question, isn't it?
Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, eikö niin?
I believe that we are not sanctified, that we are not saved by any theory at all.
Minä en usko, että mikään teoria meidät pelastaa.
We are saved by a person.
Meidät pelastaa henkilö.
We are only saved by Jesus.
Vain Jeesus voi pelastaa meidät.
And Jesus is undivided.
Eikä Jeesusta voida jakaa.
Jesus does not give only a partial gift like justification to you.
Jeesus ei anna vain osittaista lahjaa, niin kuin vanhurskauttaminen.
You have Jesus or you don't have him.
Joko meillä on Jeesus tai meillä ei ole häntä.
And when Jesus gives himself to you,
ja kun Jeesus antaa itsensä meille,
he is our justification and sanctification and glorification.
Hän on meidän vanhurskautuksemme, hän on meidän pyhityksemme ja myöskin kirkastuksemme.
In Mounts of Blessing, Ellen White says,
Ellen White sanoo kirjassa Vuorisaarna,
page 18,
englantilainen painos sivu 18.
We receive righteousness or holiness by receiving him.
Me saamme vanhurskauden tai pyhyyden ottamalla vastaan hänen.
So our message is not just justification or sanctification.
Näin meidän sanomamme ei ole vain vanhurskautus tai pyhitys.
Our message is Jesus Christ.
Vaan meidän sanomamme on Jeesus Kristus.
He is our message.
Hän on meidän sanomamme.
He is our standard.
Hän on meidän mittamme.
He is our example.
Hän on meidän esikuvamme.
He is our salvation.
Hän on meidän pelastuksemme.
And he is the same yesterday, today and tomorrow.
Hän on sama eilen, tänään ja huomenna.
Therefore, he is also the Holy One.
Ja tästä syystä hän on myös pyhä.
Like the God of Israel was the Holy One.
Aivan kuin Israelin Jumala oli pyhä.
In Leviticus 11:44,
kolmannessa Mooseksen kirjassa 11:44,
we read God's command to Israel.
Sieltä löytyy Jumalan käsky Israelille.
Be holy, for I am holy.
Pyhittäkää siis itsenne, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä.
In 1 Peter 1:15-16 you read.
Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä, ensimmäisessä luvussa, jakeessa 15 ja 16.
That the apostle Peter quotes this verse of Leviticus.
Näemme, että apostoli Pietari lainaa tätä kolmannen Mooseksen kirjan ajatusta.
And applies it to all Christians.
Ja soveltaa sen kaikkiin kristittyihin.
So that we have not only Israel, but also Christians must all be holy as God is holy.
Ja näin ollen ei vain Israelin, vaan kaikkien kristittyjen tulee olla pyhät niin kuin Herra on pyhä.
Jesus says, he who has seen me has seen the Father.
Jeesus sanoo, joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän.
Even the demons acknowledged that Jesus was the Holy One.
Jopa demonitkin tunnustivat, että Jeesus oli pyhä.
And Jesus said in John 15:10.
Ja Johanneksen 15, jakeessa 10, Jeesus sanoo,
I have kept the commandments of my Father.
Olen pitänyt Isäni käskyt.
So Jesus was obedient.
Jeesus oli kuuliainen.
And he did not want to deviate from the Father's will.
Eikä hän tahtonut poiketa Isän tieltä.
Even in Getsemane he prayed, not my will but your will be done.
Getsemanen puutarhassakin hän rukoili, tapahtukoon sinun tahtosi, ei minun tahtoni vaan sinun tahtosi.
Jesus is our example.
Jeesus on meidän esimerkkimme.
After he is our savior, he is our example.
Oltuaan meidän pelastajamme, hän on sitten myös meidän esimerkkimme. Hän on ensinnäkin meidän sijaiskärsijämme. Mutta sitten hän on myöskin malli elämäämme varten. Hän on pelastaja, sitten hän on Herra. Kristuksesta ei voida ottaa vain osaa.
If you accept Jesus as your redeemer,
jos sinä hyväksyt Jeesuksen pelastajaksesi,
you must accept him as your master.
Sinun on myöskin hyväksyttävä hänet herraksesi.
Or you will renounce him as your redeemer.
Tai sinä kiellät hänet pelastajanasi.
Jesus is the guarantee that both are one.
Jeesus on takuu siitä, että nämä molemmat asiat kuuluvat yhteen.
In the New Testament we read in Hebrews 12:14.
Hebrealaiskirjeen luvussa 4:12.
Maybe you can read it. Says, strive for the holiness without which no one will see the Lord.
Pyrkikää pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa.
I wonder how we do that.
Kuinkahan me voimme pyrkiä tähän?
I wonder how many of you consciously want to be holy.
Kuinka monet teistä oikein tietoisesti haluatte olla pyhiä?
There is a great danger in all this effort.
Kaikkeen tällaiseen yrittämiseen liittyy aina suuri vaara.
I want to mention the great danger that we can fall into.
Ja minä haluan mainita tämän vaaran, johon voimme langeta.
And that is to want to feel holy.
Ja se vaara on se, että me haluamme tuntea itsemme pyhiksi.
All through Christian history we can see efforts of sects and members of the Christian church who want to feel holy.
Kristillisten vuosisatojen aikana on aina ollut liikkeitä tai ryhmiä, jotka ovat halunneet tuntea itsensä pyhiksi.
I've written a whole chapter about all these movements that want to feel holy.
Olen kirjoittanut kokonaisen luvun kaikista näistä liikkeistä, joissa on pyritty tällaiseen pyhän tunteeseen.
In the Roman Catholic Church you have the monasticism that wants to feel holy.
Roomalaiskatolisuuteen on aina liittynyt luostariliike, jossa on pyritty tähän pyhyyden tunteeseen.
They have no more family, no more possessions, no more sexual activity, no more personal life.
He ovat luopuneet perheestään, he ovat luopuneet varallisuudestaan, heillä ei ole enää seksuaalielämää, jotta voisivat tuntea itsensä pyhiksi.
They want to be sure they are holy.
He haluavat olla varmoja siitä, että he ovat pyhiä.
We have also in Protestantism movements that want to feel holy.
Myös protestanttisuudessa on sellaisia ryhmiä, joissa on pyritty tällaiseen pyhyyteen.
We have also in Seventh-day Adventism groups who want to go to extreme efforts to feel and be sure they are holy.
Ja myöskin Seitsemännen päivän Adventtikirkon sisällä on sellaisia ryhmiä, jotka tekevät äärimmäisiä yrityksiä ollakseen pyhiä.
Tonight we will discuss this effort of a last generation holiness.
Ja nyt tänä iltana puhumme tästä viimeisen sukupolven pyhyydestä.
But one thing we must learn this morning.
Mutta yksi asia meidän tulisi oppia tänä aamuna.
When we come closer to the Holy One,
kun olemme lähempänä sitä, joka todella on pyhä,
our experience is that we feel more unholy than before.
Meidän kokemuksemme on oltava se, että me tunnemme itsemme epäpyhemmiksi kuin aikaisemmin.
Why do you think gave God the Ten Commandments on Mount Sinai with an earthquake and thunderclaps and dark clouds?
Minkähän takia Jumala mahtoi antaa kymmenet käskyt Siinalla niin, että siellä oli mustat pilvet, maan järistys ja salaman iskuja? Sillä oli tarkoitus.
When God revealed his holiness in his appearance on Mount Sinai, he wanted to show Israel that they by contrast were unholy people.
Kun Jumala osoitti pyhyytensä ja antoi lakinsa, niin hän halusi Israelin ymmärtävän jonkinlaisen vastakohdan itsensä ja Jumalan välillä niin, että he tuntisivat oman epäpyhyytensä.
Perhaps Isaiah's experience speaks to you more.
Ehkä Jesajan kokemus puhuttelee teitä enemmän.
He was a good messenger of God.
Hän oli hyvä Jumalan sanan saattaja.
He was a highly moral and cultured man in Israel and Jerusalem.
Hän oli hyvin siveellinen ja sivistynyt mies Israelissa.
And he was also a churchgoer. He went into the temple.
Ja hän oli myöskin kirkossa kävijä, hän meni temppeliin.
He was a